Carsten Lund, Skrønen om Erkan. Udgivet på forlaget Gyldendal i 2010, indlæst som lydbog samme år af Paul Becker. Her begynder bogens tekst. Første del, fremmedarbejder. Danmark 1969-73. Kapitel 1. Erkan kom til Danmark som en af de første fremmedarbejdere. Iført en farvestrålende butterfly, en alt for stor sort frakke og med en pistol i enderlommen. Han var ca. 25 år. Året var 1969 på en af disse kølige blæsende augustsøndage, hvor man ikke aner, hvor man skal opholde sig. Gaderne var tomme, da han spacerede sin første tur rundt i byen og spurgte sig selv, hvor danskerne var. Han vidste ikke ret meget om landets indbyggere, kun at vi hørte til de virkelig vantro. Og derudover havde han gennem sin fætter erfaret, at vi var temmelig rige mennesker. Netop den oplysning gjorde et stort indtryk på ham i tiden op til afrejsen, og derfor ville han være sikker på, at han startede sin nye tilværelse med at se ud som en mand af ære og god familie. Og det var derfor, at han på den allerførste del af sin rejse havde ekviperet sig, så det var til at få øje på. Hans fætter hed Mehmet og var emigreret et halvt års tid før. Han havde fået arbejde på en fabrik, hvor de fileterede fisk. Det var i Esbjerg, og han havde sendt Erkan en invitation fra fabrikken, 4 linjer og et stempel. På togturen op gennem Tyskland sad han og læste på sedlen, han havde i hånden, og prøvede at forestille sig, hvordan de mennesker, der havde inviteret ham, så ud. Han vidste intet om Danmark og havde aldrig hørt om landet. Samtidig sad han og øvede sig i at sige Esbjerg. De eneste andre i kupéen var 2 unge tyskere, som han bød tyrkiske cigaretter, og de hjalp ham det bedste, de kunne, og derfor har Erkan helt op til vore dage altid udtalt navnet på sin første danske by, Esbjerg. Men det er nu småting i forhold til, hvordan han i øvrigt har radbrækket det danske sprog. I frakkens inderlomme havde han et helt nyt pas, som han også indimellem halede frem for at studere. Han havde aldrig ejet et pas, før det i huj og hast blev besluttet, at han skulle afsted. Egentlig skulle han også have haft et visum, men det havde der ikke været tid til, så i stedet havde Erkan kigget sammenbidt i spejlet og stolet på det uforfærdede blik, der mødte ham derinde. Dernæst havde han givet efter for en gammel last og hentede sin onkels gamle revolver frem fra et skjulested, lavede den med 4 patroner og stukkede den ned i inderlommen ved siden af passet. Seksløberen, en amerikansk Uberti fra 1936, havde allerede hjulpet ham i et par situationer, selvom han ikke var ret gammel. Og efter en hændelse, der indtraf kort før afrejsen, og som han nødigt ville mindes om, var dette håndvåben blevet en så uundværlig del af ham, at han behændigt havde undladt at levere det tilbage til onklen. I frakkens ene skrålomme havde han et tykt bundt pengesedler. Selvom han kunne frygte, at pengene ikke var helt det samme værd i Vesten, gav de ham en fornemmelse af ikke at ankomme til sit nye land som en herre hvem som helst. Pengene gav ham næsten samme følelse som den, han fik i tøjboden i bazaren lige ved siden af banegården i Ankara, da indehaveren mønstrede ham i fuldt ornat, tydeligt imponeret af både frakke, skjorte og den knaldgule butterfly. Erkan havde ranket ryggen og snoet sit overskæg og lignede en mand, der ville tages alvorligt, selvom frakken slaskede både for og bag. Han rejste sammen med en gruppe landsmænd, der skulle til Berlin, København og alle mulige andre steder hen. Ved en af grænserne forvirrede de rejsende tyrker og tolleren ved at bytte plads midt under kontrollen, så de 2, der ingen papirer havde, aldrig nåede at blive kontrolleret, og dem, der havde, blev tjekket 2 gange. Bagefter slog kammeraterne Erkan på skulderen og sagde, "Nu du arbejder i Vesteuropa, gamle. Nu kommer pengene og pigerne." Mens Erkan sad og så ud, som om han aldrig havde hørt noget så dumt. "I Danmark er der ingen problemer. Det har vi aldrig hørt om," sagde den landsmand, der havde ført an, da tolleren skulle narres. "Der er ikke ret mange mennesker deroppe, og de er kun glade for at få mange dygtige tyrkere ind." Ved næste grænse var der grundigere grænsekontrol. Den klarede han på et hængende hår, og han gyste senere ved tanken om, hvordan det var foregået. Men nu faldt han altså i søvn i toget i Nordtyskland på vej op til sit endemål, og han vågnede først langt senere, da han blev vækket af en venlig dansker i en sort uniform. "Noget fin butterfly," sagde embedsmanden og gav det lille stykke pynt et dask med fingeren. Erkan ledte efter sit pas, og mens politimanden studerede det, kom Erkan for første gang over, hvor farligt det var, at han havde en pistol i lommen. Det gik op for ham, at hvis den blev opdaget her, sluttede hele dette eventyr, før det var begyndt. Men den danske politimand spurgte bare, har du arbejde her? Erkan viste ham brevet fra fiskefabrikken. Politimanden rystede på hovedet. Hvor længe skal du være her i landet? Spurgte han. Men Erkan rystede også bare på hovedet. Han forstod intet. Abrakadabra, det går jo vældigt det her. Dig skal vi nok få meget glæde af, sagde politimanden og bukkede. Og så rejste Erkan sig op med et sæt og bukkede endnu dybere med et sving med armene. Alt dette fattede Erkan selvfølgelig ikke et kuk af. Det var først noget senere, da han havde lært lidt dansk og fik overskud til at reflektere over sine allerførste oplevelser. Det var altid lystig gensyn. Han tog sig leende til hovedet og udleverede hellere end gerne sig selv. Jo flere, der grinede med, jo bedre. Egentlig skulle politimanden vel have nægtet ham indrejse, eller i det mindste bragt ham til afhøring, fordi han hverken havde den ene eller den anden slags tilladelse til at være i dette land, men det gjorde han altså ikke. Sådan er der så meget. Hvis jeg var den betjent, så havde jeg smidt mig ud igen, lå Erkan mange år efter. Butterfly var det første danske ord, jeg hørte, fortsatte han højtideligt, og ingen nændede at afsløre den sproglige sammenhæng for ham. Kapitel 2. Så gled toget pibende og skrigende over skiftesporene ved grænsen i Padborg. Der var mennesketomt, gråt og blæsende. Han kiggede ud på rødbrune køer, der vendte halen til vinden. Der var næsten ingen passagerer tilbage. De fleste var stået af i Tyskland.